9.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji Jazita Senková. S novým týdnem vám opět nabízím rozhovory na aktuální témata. Prostor postupně dostanou ekonomka, publicista, imunolog a biskup. V příštích minutách to bude pohled politoložky profesorky Vladimíry Dvořákové z Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se věnovat zejména předvolebnímu boji, ženám v politice, strategii stran oslovit nejmladší voliče i smyslu hlasování o nedůvěře vládě. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V České republice se dnes otevírají vnitřky, restaurací, sportoviště, bazény. Jak se, pane profesorko, těšíte na přece jenom čím dál větší návrat toho normálního života?
Tak samozřejmě, že je to potěšitelné, že se vracíme k normálu. Já jenom trochu mám strach takového deja vu, to jest loni touhle dobou jsme také měli pocit, že všechno bude v pořádku a pak jsme zažili vlastně úplně katastrofickou vlnu pandemie. Takže jenom mám obavy, aby toho nebylo příliš najednou. Záleží samozřejmě na lidech i jak se budou chovat, jakým způsobem, kam budou chodit, s jakým okruhem známých se budou setkávat, respektive pokud se budou setkávat známými, že budou vědět, s kým se tedy vlastně setkali a bude schopné udělat to trasování. Další věc, z které já mám trochu strach, je, že se mi zdá, že málo to upozorňují tedy odborníci, toho sekvenování v tuhle chvíli, kdy je malý počet nově nakažených, asi je naprosto klíčové toto udělat, aby se zachytily případně některé mutace. Ale to už je opravdu na odbornících. Takže já se na to těším. Samozřejmě v mém věku už jako takový, že bych se těšila, že půjdu někdy do nočního baru, to už asi teda u mě tak moc nehrozí. Ale návrat k normalitě je vždycky důležitý a působí to, řekněme, optimisticky nebo pozitivně na lidi.
Co říkáte návratu Adama Vojtěcha na ministerstvo zdravotnictví?
To je zajímavý. V momentě, kdy se vracel a jak se to různě lidé dozvídali, kteří jsem viděla, že tu zprávu slyšeli poprvé, tak všichni se začali smát. To byla neuvěřitelná reakce jako lidí a byl to takový trošku smutný smích. Rusové, když si říkají, jako smích skrze slzy. Kdy už to připadalo trochu jako ten Kocourkov, hovořilo se o zacyklování vlastně celého procesu. Výhoda návratu pana Vojtěcha je ta, že ten rezort zná. To je nesmírně důležité, protože v téhleté situaci, když byla pandemická situace, kdy se muselo mnoho věcí řešit a pořád je nutné mnoho věcí řešit, tak když se nový ministr teprve seznamuje s rezortem, s lidmi a podobně, tak to je vždycky komplikující faktor.
Možná i vzhledem k nadcházejícím volbám, ono toho tolik času není na to, aby se vlastně nový ministr rozkoukal.
Aby se čekalo, jestli u něj nebude nějaký skandál nebo něco takového.
Co bude podle vás znamenat právě to rozvolnění pro politické strany? Přece jenom máme do voleb jenom několik měsíců, ten předvolební kolotoč se roztáčí. Jak vůbec byste, paní Dvořáková, charakterizovala ten letošní předvolební čas? Máme tady dozvuky pandemie, jedna politická kauza střídá další.
Tak samozřejmě to je poměrně dosti složitý, protože my si musíme říct, kdy vlastně volební kampaň začala a dle zákona vlastně začala ještě v loňském roce, kdy koncem roku pan prezident Zeman vlastně vyhlásil termín voleb. To důvody, které ho k tomu vedly, těžko říci, protože to vlastně vytvořilo tu volební kampaň jakoby velmi dlouhou. A důvod je zcela pragmatický, proč říkám, že je to příliš dlouhé. Politické strany vlastně musí v momentě, kdy je vyhlášena volební kampaň, tak kdy je vyhlášen termín voleb, už vést transparentní účty, musí říkat, na co které peníze jsou, už musí to prostě vést v téhle rovině. A teď se to ještě vyúčtovává, promítá do výroční zprávy a ta výroční zpráva přesahuje rok. Bylo to vyhlášeno v prosinci, takže tam už se musí některé věci dělat. Ve své podstatě to předčasné nebo to brzké vyhlášení těch termínů voleb zhoršuje možnosti monitorování těch stran, vlastně co, jakým způsobem ty strany fungují, dodržují regulace, které se týkají volební kampaně, finančního stropu.
A proč to tedy je horší situace?
Je to horší situace tím, že to máte vlastně po velmi dlouhou dobu, že se to promítá do dvou různých výročních zpráv, to znamená, to je zejména pro ten úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí potom hodně komplikující zjišťovat, kdy došlo k nějakému porušení nebo nedošlo k nějakému porušení. Takže ten přelom toho roku to nesporně z tohoto hlediska to monitorování zkomplikoval.
Koalice opozičních Pirátů a Starostů a nezávislých představila před několika dny svůj program, se kterým míří do podzimních sněmovních voleb. Co konkrétně se skrývá pod tím sloganem Vraťme zemi budoucnost?
Ono, u těch sloganů je to vždycky najít něco vhodného, co by oslovilo, co by bylo stručné. Ten slogan má naznačovat, že tedy jdeme dál a budeme se zabývat zejména tím, jak se dále rozvíjet a budeme přemýšlet o budoucnosti, řekněme, i našich dětí. Jedna, to je slogan, jako působí velmi pěkně, zároveň i v těch obou koalicích se příliš nehovořilo o některých věcech, které se budou muset řešit, a to je zejména příjmová stránka státního rozpočtu. A to je věc, která není populární, protože populární je samozřejmě dávat peníze, snížit daně, dostat lidem více peněz do peněženek. Ale to, že stát také musí fungovat, že je nutné, aby ta příjmová stránka rozpočtu byla zabezpečena, a to většinou jde prostřednictvím tedy daní, tak to populární není. A o tom se nehovoří, přesto se to bude muset nesporně řešit. Můžeme mít představu minimálního státu nebo většího státu, přesto je potřeba, aby bylo možné vyplácet důchody, je potřeba, aby bylo možné dávat sociální podporu, zejména tam, kde jsou malé děti. Těch věcí, které má stát, musí pečovat o bezpečnost, o kvalitu školství. A to jsou finanční prostředky, které se na jednu stranu někdy lehce škrtají, některé méně, když jsou mandatorní, ale třeba na to školství to bývá poměrně často, že ty prostředky se škrtají. Škrtají se třeba ve státní správě, protože vždycky je oblíbené, že máme mnoho úředníků a proč máme platit ty byrokraty. Ono není otázka počtu úředníků, ale je to otázka profesionality a kvality těch úředníků a zároveň toho, zda do té státní správy pak nevstupují ti takzvaní odborníci, kteří spíše hájí některé své vlastní zájmy nebo propojené s některými skupinami, nežli, že by přemýšleli opravdu o budování profesionální státní správy, která zajišťuje kontinuitu a odbornou expertízu.
Zlepšil, pokud ano, co tedy ten zákon o státní správě?
Ten zákon o státní službě, který byl přijat po strašných peripetiích, nevím, jestli to má cenu připomínat, ale vlastně prezident Zeman trval na tom, že musí být přijat v prvním čtení, než vůbec jmenoval Sobotku vládu, tudíž tam šel jiný návrh, pak to bylo celý překopaný. Je tam řada věcí, která není dobře, která vlastně nechává určitý prostor pro vstupy dalších nebo vlivy dalších aktérů. Především ten úřad měl být nezávislý, to znamená, měl existovat paralelně. Tak to se stalo, tou změnou se stalo, že vlastně je pod ministerstvem vnitra náměstkem pro státní službu. Je to komplikovaný na povídání, asi těžko vyjadřitelný, ale není dobře.
Čemu prospěl?
Já si myslím, že prospěl částečně k nějaké stabilizaci, ale jak to u nás bývá, zůstaly tam samozřejmě mezery, které umožňují některé věci dělat. Tam je totiž ten problém, že nikdy nebyla udělána systematizace míst, takže moc lidé nevědí, jako, nebo neví se, kolik lidí na jakou agendu vlastně je potřeba. A tu systematizaci vláda může dělat jednou za rok, to znamená, může ve své podstatě se některých úředníků zbavit a přijmout další. A bylo zajímavé, že Babišova vláda v době, kdy neměla důvěru a vlastně poté, co byla vůbec jmenována, ještě to první jmenování, tak okamžitě začala dělat systematizaci a řada odborníků, včetně těch třeba na hazardní hry, z ministerstva museli odejít. A pak to bylo doplněno těmi takzvanými odborníky, kde ta nezávislost není jasná. Ale nechci říkat zase, že všichni, kdo přišli, jsou špatní a všichni, co odešli, byli skvělí. Ale to, co je cílem toho zákona, aby se vytvořila skutečně stabilní profesionální státní služba, která by držela jistou míru kontinuity, která by byla schopná dát politikům určité expertízy pro jejich politické rozhodování, tak si opravdu nejsem jistá, že by se toto podařilo.
Konstatuje politoložka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Vraťme se zpět k tomu předvolebnímu kolotoči, paní profesorko. Jaké je tedy vůbec hlavní téma té letošní předvolební kampaně, respektive těch podzimních voleb? Vidíte ho tam?
Já bych to téma tak úplně neviděla. Je tam samozřejmě jednoznačné, zejména ze strany obou koalic, vymezení se vůči Babišově vládě. To je tam naprosto jednoznačné. Kritika střetu zájmů, běžné věci, které jsou takzvaně jako povinné, aby v té volební kampani byly. To, co jsem už říkala, to téma, které podle mě je zcela klíčové, bude pro volby, nebo měly by být pro volby, je otázka, kdo skutečně zaplatí za tu pandemii. Jestli to bude jedna sociální skupina, nebo jestli se to rozloží, jestli tam bude pocit solidarity těch úspěšnějších, těch, co to třeba nepoškodilo tolik, protože jsou samozřejmě firmy, které na tom na pandemii vydělávaly, a to není jako výčitka vůči nim, zaplať pánbůh, že ne všichni skončili špatně, ale je to otázka i, jak se rozvrhne ta sociální zátěž pro jednotlivé skupiny obyvatel. A to tam naznačeno není a myslím, že to je naprosto klíčové pro velkou část obyvatel v naší zemi.
Když koalice opozičních Pirátů a Starostů představovala svůj program, tak mezi těmi 14 lídry stanula jen jedna žena, Olga Richterová z Pirátské strany, což vyvolalo celou řadu reakcí a značnou kritiku. Jak vy to vnímáte? Jako politoložka i jako žena?
Tak samozřejmě působilo to naprosto děsivě, tato rovina, že je tam jediná žena. Já osobně si Olgy Richterové dost vážím, je vidět, že je zapálená i pro tu problematiku, kterou dělá a opravdu se v tom dobře orientuje. Zase vysvětluje to ten pocit toho mužského světa, kdy ženy do politiky málo kdy vstupují. Překvapilo mě to zejména u Pirátů, protože ti mají tu tendenci nebo ten program nebo orientaci, kdy jsou vlastně naznačují, že podporují určité skupiny, že podporují reprezentaci žen, menšiny a podobně, jistá míra tolerance, že vlastně ta strana nepracovala ani na tom, aby dostala do vedení nějakou další ženu. Nevím, kolik jich tam je, ale to se musí prostě s nimi pracovat.
Možná bych jenom dodala slova Víta Rakušana, předsedy STAN, který řekl, že si troufá říct, že mezi zvolenými poslankyněmi a poslanci za Piráty a Starosty bude až 30% žen a že to vnímal spíše ten obrázek jako nešťastnou vizuální prezentaci. Každopádně, paní Dvořáková, existují způsoby, nástroje, jak vlastně politické strany motivovat, aby na kandidátky dávaly více žen?
Tak ty metody jsou nejrůznější, nejčastěji se hovoří o kvótách nebo o takzvaném zipování, to je, že se je třeba povinnost, že musí být určité procento žen a to v nějakém prvním v té oblasti, která je ještě zvolitelná, řekněme, pro tu danou politickou stranu, protože když máte na kandidátce prostě ženy na posledním místě, nemůžete počítat, že je přímo vykroužkují, to je jedna z možností. Druhá z možností možností je to zipování, to znamená jeden muž je na pořadí na kandidátkách při proporčním systému je, že třeba první místo je muž, druhé místo je žena, třetí místo je muž, čtvrtý zase žena, anebo naopak, jako to pořadí může být. Já osobně nejsem úplně příznivec kvót, byť se ukazuje, že v některých zemích to změnilo, to procento zastoupení žen. Ono to procento je důležité i z toho důvodu, a já myslím, že to někdy vidím i v našem parlamentě, že ty ženy se začnou, které se dostanou do parlamentu a jak jsou v menšině, tak přejímají vlastně ten mužský styl chování, jednání, nebo tam jdou tyto typy. Ale já bych nehovořila o naší scéně. Když si vezme, vybaví si posluchači Margaret Thatcherovou, to byla typická žena, která vlastně převzala všechny ty mužské atributy z hlediska boje o moc, chování se k moci a podobně. Takže tam jde i o ten typ, jaký typ ženy nebo jaký typ chování je důležitý. A pro ty politické strany spíše, než za každou cenu mít prostě na kandidátce ženy, je velice důležité, pokud s těmi ženami pracují, pokud jim dávají příležitost, aby se zviditelnili. A poté se opravdu už pak může vybírat podle toho, kdo je jaký.
A jaký typ chování, paní profesorko, se v politice vyžaduje?
Je to silové chování v zásadě, nebo ono není, v politice není nutné být silové chování, byť samozřejmě politika je o moci a udržet moci a mít nástroje na to, jak udržet moc, jak udržet svůj vliv, je velice důležité, ale zároveň ta politika je také o kompromisech, o schopnosti vlastně v některém momentě ustoupit. Hledat řešení, které je přijatelnější pro ostatní. My kompromisy moc rádi nemáme, dáváme najevo, že to prostě jako je jakýsi odchod mimo normy morální, ale ono jde o to, o jaké kompromisy jde, pokud jde samozřejmě o kompromis, který někam nás zavádí úplně jinam, tak to asi vhodné není, ale pokud je to kompromis, který bere v úvahu různé sociální skupiny, různé potřeby, situaci ve státě, každá strana má totiž trochu jiné preference, po čem by, jakcí jsou její voliči, koho chce oslovovat, někdo chce oslovovat mladší lidi, někdo chce oslovovat spíše důchodce. Poté to dávat dohromady, když vznikne koalice, jako politiku není možné jinak, nežli, že se bere v úvahu obě stránky, to znamená i ta situace mladých lidí, i ta situace důchodců. Zjednoduši, ale ten příklad asi takhle ukazuje, o čem by ty kompromisy měly být, stejně tak jako příjmová stránka rozpočtu, o které jsem hovořila, by prostě neměla dopadnout výrazně na jednu sociální skupinu a zejména ne na tu nejslabší.
Říká Vladimíra Dvořáková z Masarykova ústavu vyšších studií.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Koalice Spolu z internetu odstranila stránku s kampaní Mám hlas, jejíž tváří měl být poslanec Dominik Feri. Ten v reakci na nařčení ze sexuálních útoků vůči několika ženám, jejichž svědectví přinesli společně deník N a Alarm, rezignoval na mandát poslance, nebude kandidovat v letošních podzimních parlamentních volbách a také opustil stranu TOP 09. Pan Feri nařčení popřel, omluvil se nicméně za nevhodné a nepatřičné negentlemanské chování v minulosti. Jaký dopad to bude mít pro stranu TOP 09?
Tak jistý problém pro tu stranu to asi bude mít. Já bych to neviděla jako problém tragický. Strana sama o sobě má velké problémy tím, že je v koalici, tak v tuto chvíli nehrozí, že by nepřekročila 5% hranici. Pokud by to bylo v této situaci, že by kandidovala sama.
Je to výhoda tam bych v této chvíli vlastně?
Je to výhoda, protože nemusí mít obavy, že prostě se do parlamentu nedostane. V té koalici se prostě do parlamentu dostane. Pokud by se pohybovala kolem 5% a nevědělo se, jestli plus nebo minus nějaké procento, tak v tom okamžiku, nebo desetiny procenta, tak v tom okamžiku by odchod pana Feriho pro ní znamenal asi velkou ztrátu. V tuto chvíli to jako velkou ztrátu moc nevidím. Zaprvé několik měsíců do voleb jsou mezi tím prázdniny. To je věc, která vždycky sehraje určitou roli. Za druhé, ta představa, jak TOP 09 cílí na prvovoliče, a my víme, že tehdy, když nastoupil do čela TOP 09 Karel Schwarzenberg, tak velmi výrazně se podařilo oslovit především prvovoliče a mladé lidi, kteří volili TOP 09, ta doba podle mého názoru už naprosto minula, protože Karel Schwarzenberg, ten styl toho oslovení byl jiný, než jaký používal potom Dominik Feri. Ten styl toho oslovení u toho Karla Schwarzenberga TOP 09, jak se představil jako konzervativní, morálně silná strana pravicového ražení, tak vyvolával i odkazy na Václava Havla, protože Karel Schwarzenberg byl blízkým přítelem nebo a spolupracovníkem Václava Havla a v tomto okamžiku to mělo jakýsi hodnotový náboj. Mělo to něco, kdy ty mladí lidé byli frustrovaní z toho, co se kolem děje, tak najednou měli pocit, že volí něco, co je morálně silné, co má perspektivu. Potom se už samozřejmě voliči velice poklesli v těch dalších volbách a v tuto chvíli, když se podíváte na tu kampaň Dominika Feriho, tak tam nic z těchto hodnot vlastně se neobjevovaly. On byl schopen oslovat, protože byl mladý, byl chytrý, vypadal velmi zajímavě, ale i tam dostával do toho i ty sexuální motivy při té kampani, což je asi věc, kterou mladé lidi taky přitahuje nebo zajímá. Ale nemyslím si, že by opravdu dokázal oslovit větší skupinu prvovoličů tak, jak to bylo tehdy a tak, jak to byla silný vliv vůbec na ty volby tenkrát.
Kdo a jak umí z těch politických stran hnutí na naší politické scéně oslovit právě ty prvovoliče? Jací jsou nebo budou ti prvovoliči podle vás v roce 2021?
Víte, první otázka, která vždycky je, zda přijdou prvovoliči k volbám. To je věc, která je naprosto klíčová, to znamená, většina politických stran i všude ve světě se snaží cílit na to, aby ti lidé k těm volbám přišli, protože se ví, že když prvovolič přijde k volbám, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že přijde potom k dalším a k dalším volbám. A pokud se ta strana tak trochu jakoby zaháčkuje, tak byť u nás jsou takový turbulence obrovský, že se těžko to dá říci, ale tak má šanci, že z něj může vyrůst jako její stabilnější volič. Jinak nemyslím si, že byste byla nějaká speciální kampaň fakticky na ty prvovoliče v kampani mířil pan Feri, to bylo v TOP 09 jasné.
A v jiných stranách?
A v jiných stranách to moc nevidím. Tam spíš vidím, že tam přichází mladší generace a už lidí, který bych skoro označil jako budoucí kariérní politiky, to znamená, je politika zajímá, chtějí se dostat do parlamentu a chtějí dělat vlastně politickou kariéru. Jako podobně se někdo rozhodne, že bude, já nevím, dělat kariéru v biznisu nebo v něčem takovém, tak toto bývá, řekněme, určitá volba části mladé populace, ale je to, myslím, pořád stejná část populace, kterou vidíme po dlouhou dobu, že část mladých lidí je aktivní a hledá si tato politickou stranu, kam by mohla vstoupit. Ale jinak prvovoliči v tuto chvíli moc nevidím, že by nějaká politická strana na ně více cílila. Uvidíme, jaké potom budou výsledky, se dá pravděpodobně zjišťovat, kolik těch prvovoličů vlastně potom procento, které přišlo k volbám. To už pak chce tvrdá data trošku.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy čelí podezření, že prý není schopná řešit nevhodné a sexistické chování svých studentů. Jak vy to vnímáte? Vlastně děkan práv Jan Kuchlík v souvislosti s kauzou Dominika Feriho uvedl, že hodlá zřídit institut ombudsmana, který by měl pravomoc takto citlivé záležitosti řešit.
Ano, to byla první věc, která mě vlastně napadla, když se objevilo v médiích, že se o tom vědělo na právnické fakultě, to znamená, že se vědělo o jakémsi nevhodném chování pana Feriho a nikde nikdo nic neřešil. Je otázka, jako když se něco obecně ví, jestli se to dostane i k tomu vedení a hlavně, kdo potom má na základě nějakých drbů nebo pravd, které nemůže ověřit.
Nebo
může
podezření
a nemůže si to v tuhle chvíli ověřit a nemůže vědět, jestli to není jenom nějaký útok. Tak kdo to má řešit? Princip ombudsmana je na řadě vysokých škol, zejména ve Spojených státech. Zase záleží, já bych nedala, aby tady z toho vznikl Kocourkov. Musí tam být člověk, který má vysokou autoritu, morální integritu, je to člověk, na kterého se mohou studenti anonymně obrátit. Lépe řečeno, on zaručí jejich anonymitu. A podle toho řeší i s tím člověkem, který vůči němuž bylo vzneseno nějaké podezření, řeší to s ním, má naprosto tedy nezávislé postavení na vedení univerzity a funguje tímto způsobem. To znamená, nejde o jednorázové opatření, ale jestliže sám zjistí, že se na něj obrací více lidí se stejným problémem a nemusíme zůstávat u sexuálních skandálů, ale můžeme zůstat třeba u toho, že se chová učitel nevhodně u zkoušek nebo uráží studenty nebo cokoliv, tak samozřejmě, když je jedno podezření, tak co s tím naděláte, protože je to tvrzení proti tvrzení. Jestliže se signály objeví vícekrát, tak je dobré, aby opravdu se hovořilo s tím podezřením a řešilo se to na úrovni té školy. Takže ombudsman není špatný nápad, jako skutečně to v mnoha zemích funguje, jenom aby z toho nebylo zase něco podobného, jak je u nás obvykle, že se tam prostě dosadí někdo, kdo dostane trafiku a je velmi hodný ve vztahu k vedení a všem ostatním. Musí být opravdu nezávislý.
Konstatuje profesorka Vladimíra Dvořáková z Masarykova ústavu vyšších studií při Českém vysokém učení technickém. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den.
Přeji krásné jaro. Na shledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.